Hav.
Dag, hej.
Jeg gad godt lige at sætte den her på dig. Og så kan vi lige sludre på vejen op.
Okay, yes. Hvad vil du sludre om?
Ja, det vi skal tale om.
Nå.
Fordi så kan vi lade være med at smalltalk i studiet, hvis du også har en stram bagkant.
Okay, det er orden.
Velkommen til.
Det er effektivt, det kan jeg godt lide.
Du ved.
Det er nice.
Har du, er det sidste stop på tur i Europa?
Ja. Jeg kom hjem fra Bosnien-Herzegovina i går aftes.
Sådan.
Og det var også afrunding på min store Europatur. Nu har jeg besøgt samtlige EU-lande og også alle de kandidater, jeg satte
på. Ja, okay. Er du ved at være fedt op med lufthavnen?
Ja.
Vi skal være herinde.
Yes.
Og Marie, du skal sidde der.
Ja.
Velkommen indenfor i studiet hos Sorte Tal, hele Danmarks podcast om de største og vigtigste virksomheder hjemme, og alt det, der sker rundt om dem, både herhjemme og ude i verden, om det er så Trump eller EU, som vi skal tale om lige om lidt. Mit navn er Ulla Rosenqvist, og med studiet Sune Aagaard. Velkommen til, Sune.
Tusind tak skal du have.
Og så også med i studiet Marie Bjerre.
Måske fordi marginalt vigtigere end ham, du sagde lige før.
Hvem sagde jeg?
Du sagde mig, og så sagde du Marie bagefter. Så synes jeg, det er vigtigere, når europaministeren kommer, end at jeg er her.
Nå!
Jeg har det okay med, at du bliver præsenteret.
Ja, er det okay?
Marie, vi skal tale om EU lige om lidt, men vi har også andre ting på programmet i dag, Sune. Vi skal til Rusland.
Det skal vi.
Hvor Flügger farver, eller der i hvert fald bliver solgt flyggermaling.
Men det gør der. Så er det så spørgsmålet, hvilken rolle Flügger spiller i salget på det russiske marked af flyggermaling.
Og så skal vi sende Novo godt på sommerferie, eller spørgsmål.
Vi får ikke meget sommerferie.
Nej. Men nu skal vi tale om EU, ja. Fordi at det her, det udkommer mandag den 30. juni. Dagen efter, det må så være tirsdag den 1. juli, ja. Der overtager Danmark EU-formandskabet.
Lige præcis.
Og Marie Bjerre, nu talte vi lige om, at du har været på tur i Europa. Så jeg vil lige til en start spørge, når du slår øjnene op, altså sådan den 1. juli, solen rammer hovedpuden. Det er det sådan federe end fødselsdag?
Det er sommerfugl i maven. Jeg glæder mig helt vildt. Og altså, nu er jeg jo, siden jeg blev europaminister i august måned sidste år, har jo brugt stort set al min tid på at forberede det her formandskab. En ting er, at jeg har rejst rundt, og jeg har virkelig rejst rundt. Jeg har besøgt rigtig, rigtig, rigtig mange lande. Og jeg har læst ekstremt mange indberetninger fra ambassade rundt omkring for at lære landene godt at kende. Men også de politiske prioriteter. Vi har lavet vores formandskabsprogram. Det kom vi med sidste uge. Alt det her, det glæder jeg mig til nu at få forløst.
Ja, og Marie, vi skal jo i dag prøve at kigge især på konkurrenceområdet og virksomhedsområdet. Mm. Og vi vil godt rigtig ned i detaljen og yes. høre, du ved, dine tanker om det. Så vi har besluttet at til en start, og vi har ikke briefet dig på det her, så det er jo vildt træls, hvis du ikke er med okay. på den. Men til
godt lige være forberedt. Ja.
Nej, men det ved jeg, du er, fordi til en start kunne jeg godt tænke mig, at vi lige svingede os helt op på de store navler, ja. Og vi lige kunne få fyret, du ved, de store linjer af, de store politiske tanker, og så kan vi blive lidt mere konkrete bagefter. Så lige om lidt, så trykker play, og så har du cirka 40 sekunder til EU-hymnen, og lige, du ved, sige, hvorfor er det, at det her formandskab er vigtigt, og både for Danmark og for Europa, og hvad det er for en vigtig tid, vi starter, befinder os i lige nu, på cirka 40 sekunders tid.
Fordi så, og jeg skal tage det med på,
ja, så kan du høre EU-hymnen. Ja,
ja.
Og du skal også have dem på.
Så mens hymnen spiller, taler Marie.
Okay.
Og når den kører, så taler du bare. Og så når den fader ud, så er du færdig. Og så skal vi ned i konkreterne.
Godt.
Er du med på det?
Jeg er med.
Godt. Den kommer her. Kan I høre noget?
Nej.
Hvorfor kan I ikke høre noget? Nu kommer den.
Det danske EU-formandskab er en unik mulighed for, at Danmark kan få maksimal indflydelse på europapolitikken de næste 6 måneder. Og det er vigtigt, fordi Europa står i en afgørende tid, hvor den geopolitiske situation er under forandring, og der har vi brug for et stærkere Europa. Vi har brug for et Europa, der kan forsvare sig selv, der kan stå i egen ret. Vi vil prioritere sikkert et bedre forsvar. Vi vil prioritere en langt bedre konkurrenceevne, at vi har nogle stærkere økonomiske muskler, og derfor skal vi have bedre vilkår for vores virksomheder, vi skal forsimple lovgivning, vi skal have udbygget et kapitalmarked, vi skal have et bedre indre marked, vi skal investere i innovation, forskning og udvikling, og vi skal investere i energiinfrastruktur.
Sådan. Den nailede du meget godt. Lad os så prøve at dykke ned i det nu, fordi at, ja, der er ligesom 2 hovedlinjer i det formandskab, vi har præsenteret. Det ene handler om sikkerhed og et trygt Europa, og så er der det andet ben, der hedder konkurrence-grøn omstilling. Altså det er ligesom blevet mos sammen i en.
Det her med, det er, fordi det hænger sammen.
Ja, men lad os komme tilbage til det.
det kan vi jo så diskutere.
Ja. Lad os komme tilbage til det, fordi hvis vi starter med den del, der hedder konkurrence, og et konkurrencedygtigt Europa.
Ja.
Altså, hvad er det helt konkret det formandskab, der nu sætter sig for bordenden, håber på, kommer til at ske?
Det er jo groft sagt, at vi får nogle sundere økonomier, at vi får mere vækst i vores virksomheder. Og ja, isoleret set, når vi kigger på Danmark, så går det jo rimelig godt. Vores produktivitet er sådan set også god. Men når vi kigger på hele Europa, så er der jo nogle udfordringer. Det er blevet for besværligt at drive virksomhed i Europa. Noget af det har at gøre med, at der er for mange regler. Det er for bureaukratisk. Det er for svært at få godkendelser. Alle de der slags ting. Der er også noget, der handler om, at vores energipriser er alt for høje, at vi stadigvæk har alt for mange barrierer, når vi handler med hinanden, at det er for svært at finde kapital, og når man så vil skalere, det er jo særligt inde på det digitale område, ja, så flytter man til USA.
Mm.
Så det, vi helt konkret gerne vil levere på, det er jo at få lavet nogle politiske aftaler på nogle af de her elementer. Eksempelvis så kommer vi til at lægge tryk på det her, der hedder forsimplingsområdet, altså at vi får afbureaukratiseret, at vi gør reglerne nemmere for virksomhederne. Og det er noget af det, vi også kan se, som virkelig har taget fart de seneste år, særligt i 2024, hvor det år, hvor virksomhederne virkelig oplevede en stigning i byrderne. Det er særligt på grund af de her nye bæredygtighedsrapporteringskrav. Og det går ikke, at vi spænder ben for vores virksomheder, der skal klare sig i den globale konkurrence, og derfor vil vi gerne have forsimplet de her regler her og gøre det nemmere at forholde sig til dem.
Og nu skal du så, Ulrik, sige det, du altid plejer at sige, når vi har den her samtale.
Mm.
Eller skal jeg citere dig for det?
Ja, kom med det. Ja,
du siger altid, at der er ikke nogen mennesker, der går på arbejde hver dag for ligesom at gøre det sværere for virksomhederne. Det leder jo så til spørgsmålet. Den kultur, der er forklaringen på, at vi er havnet i den ballade, som du refererer til.
Mm.
Tror du på, at det er realistisk at få gjort op med den kultur på en måde, sådan så vi kan nå frem til, at det bliver meget, meget nemmere at være europæisk virksomhed?
Ja, det tror jeg.
Den er jo stærk,
ja.
Kulturen.
Ja, det er en stærk kultur, men ja. Det har jeg positive forventninger til, fordi der også bliver lagt tryk på, og nu har jeg som sagt besøgt alle medlemslande, og der er ikke et land, hvor konkurrenceevnen ikke har stået højt på dagsordenen.
Mm.
Der er virkelig et momentum omkring det her lige nu. Vi har også en Europakommission, som kommer med det ene forslag efter det andet for at få forsimplet lovgivningen, så det tror jeg virkelig, der er lagt et pres på, men det er ikke sådan, jeg siger, det er nemt, fordi det er jo rigtig nok bag enhver lovgivning, der er der altid en god politisk hensigt,
ja.
Og derfor er det svært at fjerne lovgivning. Altså, man bliver nødt til at have noget mere tillid til virksomhederne, og at man ikke nødvendigvis skal regulere alting.
I grundlaget for formandskabet, som du selv refererede til før, der taler I jo om EU's konkurrencekompas, som Ulrik og jeg også har talt om i sorte tal tidligere.
Og der, stadig ikke kan forstå, hvorfor det er et kompas.
Jeg synes, det er en lidt aparte metafor, ja. Men lad det nu ligge. Men i forbindelse med lanceringen af konkurrencekompasset, der sagde man, at der siden den kommission, der tiltrådte i 2019, har man lavet 13.000 nye regler og love for virksomhederne indtil nu, og i den samme periode i USA har der været 3.000. Og det får så mig til at tænke, betyder det, at de amerikanske virksomheder er underadministreret i et omfang, der svarer til 10.000 love og regler? Og det gør det jo ikke. Nu står man så med en urgency, en sådan oplevelse af, at det er akut at få gjort noget ved det her. Men hvorfor tror du, man er kommet dertil? Altså, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at den her organisation bliver ved med at producere love og regler, som gør det vanskeligere at drive virksomhed?
Der er jo mange forklaringer på. Noget af det er selvfølgelig på grund af den grønne omstilling og vores høje klimaambitioner, hvor vi har høje ambitioner i Europa. Det skal vi blive ved med at have. Men det værktøj, man har som politiker, det er jo først og fremmest at lave lovgivning.
Ja.
Og så laver man lovgivning for at nå hen til det politiske mål. Men der er jo ingen, der siger, at man får mere grøn omstilling af, at man skal rapportere omkring det. Det kunne være, at vi i virkeligheden skulle bruge nogle andre værktøjer, at man skulle bruge lidt mere gulerod frem for pisk. Det kunne være, at vi kunne opnå vores mål ved at investere i grøn energi, energiinfrastruktur, innovation, forskning i nye grønne teknologier, den slags ting, i stedet for at bede virksomheder om at rapportere på alting, som ikke bliver brugt til nogen ting.
Hvad med det med konsekvensberegningerne? Fordi det er jo sådan noget af det nye, der er kommet frem, det der med, at nu skal man til at kigge på, hvad betyder det for virksomheden, måske især SMV'erne eller de mindre og mellemstore virksomheder, at de skal leve op til alle de her krav. Hvordan har man kunne få den idé, at man skulle kunne lave sådan noget lovgivning uden at konsekvensberegne?
Jamen, det er jo desværre en kultur, der har været længe, at man har lavet konsekvensvurderinger, når kommissionen er kommet med sit forslag.
Okay.
Men det er så ikke blevet fulgt op med konsekvensvurderinger af, når forslaget så har været igennem Europaparlamentet, så er der kommet en række ændringsforslag til. Det er der så ikke lavet konsekvensvurderinger af.
Okay.
Så kommer det så også igennem rådet, der hvor vi skal være formand for. Det er der så heller ikke konsekvensvurderinger af.
Så det kan godt se meget anderledes ud, end det gjorde fra begyndelsen.
Ja, det er det. Ja. Og sagen er, altså nu eksempelvis, hvis du tager CSRD, bæredygtighedsrapporteringskravene, de konsekvenser, som der var i kommissionens oprindelige forslag, der målte man, hvad har det af byrder for virksomheder i hele Europa? Jeg mener, det var 5 eller 6 milliarder euro. Det er nu de byrder, der er isoleret set bare for Danmark.
Mm. Ja, det er også,
altså, fordi det er blevet langt mere besværligt. Og ja. Så er det fordi, for at lande det her og lave det politisk kompromis, så har man jo givet en række indrømmelser. Nå ja, okay, men så rapporterer vi så også lige på det her, så får du den med. Ja.
Jeg vil bare lige have skrevet til referat her, at det, når vi taler om Danmark og EU-regulering, så skal vi også bare lige huske, at Danmark er jo et af de lande i Europa, som sådan er måske mest dygtige til at
duksen i klassen.
Peger en finger på EU, så peger der altså også lige et par stykker på en selv.
Men jeg tror, der er flere lag til det der. En ting er, at vi fra myndighedernes side gør, hvad vi kan for at implementere tingene korrekt. Mm. Det er ikke, fordi vi ønsker at overimplementere. Det gør man nogle gange. Eksempelvis på miljøområdet kan vi godt have en dansk interesse i at gå længere. Men så er vi åbne og ærlige omkring det. Vi ønsker sådan set ikke at overimplementere. Men noget af det, jeg har fået syn for ved at have besøgt mange virksomheder, det er, at tit så sker det jo også ude i virksomhederne selv. Altså eksempelvis besøgte jeg en trælastvirksomhed i mandags. De skal så få implementere den her nye afskovningsforordning. Mm. At man sikrer, at man ikke bidrager til afskovning af regnskov rundt omkring. Det er en meget byrdefuld forordning, der er kommet. Det, de siger, det er, jamen deres brancheforening startede sådan set med at overfortolke reglerne med et godt hjerte, og så ser de enkelte CSR-medarbejdere, som måske også lige lægger lidt til, og fordi virksomheden, mange danske virksomheder, som jo slår sig op på og gerne vil være grønne og bæredygtige og gå op i det, de kan ikke holde til at blive beskyldt for ikke at leve op til noget af det her regulering, der er. Derfor ligger de selv lidt ekstra på. Deres brancheforening ligger lidt ekstra på. Hvis de tvivler om reglerne, så søger de rådgivning hos advokater eller revisorer, som også lige ligger lidt ekstra på. Så meget af det der sker også i ledene. Og noget af det, jeg er blevet meget bevidst om, det er, at hvis vi skal i mål med den her afregulering, så bliver vi også nødt til at have klare regler. Mm. Fordi det er ikke nødvendigvis reglerne, der er vejen med. Der er også nogle steder, vi skal fjerne regler. Men det, at vi også er helt krystalklare på, hvad er det, vi kræver af virksomhederne, hvad er inden for skiven, og hvad er uden for skiven. Mm. Det vil også hjælpe.
Den sådan akuthed, der er omkring det nu, vurderer du, at den er stærk nok til, at det er noget, som I kommer til at lykkes med at gøre noget effektivt ved, sådan så vi når frem til årsskiftet, så kan vi sige, nu er der dramatisk færre administrative byrder for virksomhederne.
Ja, hvis presset bliver ved med at være der på. Ja. Det er noget, vi vil fastholde presset på. Og vores mål er at lave nogle, altså komme igennem med nogle mærkbare forskelle. Altså, nu er der jo kommet adskillige forslag. Nu er kommissionen op på 5 af de her omnibusforslag til forsimpling af lovgivning. Det vil da være en dansk sejr, hvis vi rent faktisk kan lande forhandlingerne om nogle af de her forslag her. Men jeg fornemmer også godt, at der er noget kritik rundt omkring i EU-systemet på hele den her afreguleringsdagsorden. Og det er jo netop fordi, at man er bekymret for, om det går på kompromis med den grønne omstilling. Og der er mit argument bare, det gør det ikke, fordi vi risikerer at kvæle vores virksomheder, hvis det her det har det omfang, som det har fået i dag.
Så lad os prøve at rykke videre til det, altså det her med, om konkurrenceevne og en forbedret konkurrenceevne kan gå hånd i hånd med grøn omstilling, fordi I har ligesom mostet sammen som et af de to ben i jeres formandskab. Og jeg må bare sige, at dem, som EU skal konkurrere med, det er jo konkurrenter, som ikke nødvendigvis tænker, at vores konkurrenceevne skal forbedres ved også at styrke den grønne omstilling. Spænder man ikke lidt ben for sig selv ved lige at sige, at vi skal være mere konkurrencedygtige, men vi skal samtidig også gøre det for samtidig med, at vi er grønne? Altså, hvad med bare at sige, at vi skal være mere konkurrencedygtige, koste hvad det vil, period?
Jamen, sagen er jo den, at i fremtiden, der kommer vi ikke til at bruge fossil energi. Altså, der kommer vi ikke til at bruge alle de der forurenende løsninger. Der kommer vi til at bruge grøn energi, vedvarende energikilder. Vi kommer til at producere med det lavest mulige CO2-aftryk. Vi kommer til at skulle have klimaneutralitet. Det er jo ikke bare Europa. Det er jo en tendens, der er i hele
men
verden.
Men det er fremtiden. Altså, det er jo den urgency,
jamen,
der er nu og her.
Det er de investeringer,
her.
Vi skal lægge nu.
Jamen, den urgency, der er lige nu og her for at få et konkurrencedygtigt Europa. Hvad hvis nu, at der er nogen, der kommer og siger til dig, det koster 5 år, hvor vi bliver nødt til at satse på de fossile brændstoffer?
Fordi men det er jo så som at tisse i bukserne. Altså, hvis vi bare siger, så er vi lige glade med den grønne omstilling. Ja, det kan da godt være, at det luner lidt de næste 5 år, så kan vi fokusere på at bruge fossil energi og alt det der for at booste vores virksomheder. Men der bliver en større og større efterspørgsel på de grønne løsninger. Der er der også en grund til, at USA og Kina investerer så meget i grønne løsninger. Kina er nu førende på solceller, har sådan set hele solcellemarkedet. Vi kan også se i USA, på trods af, at den politiske retorik er jo anderledes, at de også investerer ekstremt meget i innovation af grønne løsninger. Der er sådan set et innovationsgab, hvor vi ikke investerer nok. Og det er jo fordi, de løsninger er fremtiden, og det er derfor, at vi bliver nødt til at fortsætte at have et højt klimamål. Dels skal vi gøre det for klimaet, men det er sådan set også for vores langvarige konkurrenceevne.
Jeg nævnte også, Marie, energipriserne. Og der er jo en meget tæt sammenhæng mellem den grønne omstilling og energipriserne, og det er en særlig europæisk hovedpine. Vi kan bare konstatere, at europæiske virksomheders konkurrencedygtighed er under pres som en konsekvens af, at man betaler så meget for energien. Mm. Er det ikke i forlængelse af Ulriks spørgsmål et balladepunkt, det her med, hvordan man lykkes med virkelig markant at sænke de her energipriser? Der er selvfølgelig også en afgiftsproblematik i det, der er med på. Samtidig med, at man så holder fast i nogle grønne mål, som måske er for ambitiøse til den politiske virkelighed, vi står i.
Jamen, der er det jo så heldigt, at grøn energi er billigere end fossil energi. Og grunden til, at vi har så lave energipriser i Danmark, det er fordi, vi har så meget vindenergi og solenergi, altså energi, der er produceret på gas. Altså...
Hvad så med afgifterne? Når du siger lav energipriser i Danmark, så er det jo, det er jo ikke det, forbrugerne betaler.
Ja. Og der har vi jo også politisk tidligere sat de afgifter ned. Og det er jo sådan noget, hver enkelt medlemsland så også må kigge på.
Ja.
Men altså, hvis du regner afgifterne fra, så er det jo billigere at producere vedvarende, end det er på fossil energi.
Hvad med atomkraft?
Nu får vi åbnet kapitel, men svarer du bare.
Jeg ved bare, at Dan Jørgensen har jo ligesom, han har jo også fået et nyt job her for ikke så længe siden, har ment noget, og nu mener han måske noget andet. Hvad tænker I det i forhold til formandskabet?
Man bliver nødt til at mene noget andet om atomkraft, end man tidligere har gjort, hvis man har været modstander af atomkraft.
Ja.
Fordi atomkraft er en del af den grønne omstilling. Altså, der findes simpelthen ikke vedvarende energi nok.
Jeg så nogle tal på, hvad vi mangler af kobber for at lykkes med sol og vind i forhold til
overensstemmelsesplanerne.
Det kan ikke lade sig gøre.
Og når vi jo gerne vil digitalisere meget mere, altså hvis vi vil af med fossil energi, så bliver vi nødt til at have atomkraft, som jo er CO2-neutralt.
Præcis.
Så derfor bliver man nødt til at gå ind for atomkraft, hvis man vil den grønne omstilling.
Marie Bjerre, du skal lige om lidt videre i teksten på din tur til Europa, som jo faktisk slutter her i sorte tal sluttet. Det er jo helt fantastisk. Jeg har, været her til slut. Jeg har jo været i kontakt med nogle af de allerstørste danske virksomheder, som har chippet ind med, hvad de godt kunne tænke sig. Og du skal ikke høre noget, for jeg vil bare... Men jeg vil lige sende dig ud i verden med det, og så kan du, tage det med i de næste halve år, og så kan det være, at vi kan gøre en status. Og det, de siger over en bred kamp, Marie Bjerre, det er simpelthen, at der skal ske noget på konkurrenceevnen. Og så har de så en række ønsker til sådan helt mere sådan sektorspecifikt. Altså for eksempel Vestas peger på, at hvis vi skal lykkes med at komme i mål med alt det, som vi gerne vil, så er simpelthen vind, det er simpelthen et af Europas styrker, og det bliver vi nødt til at satse på. Novo peger også på, at hvis vi skal være med i den globale konkurrence, så er det simpelthen, at life science-området, det skal bare spille, altså, og det handler blandt andet om en lægemiddelpakke. Det samme for Novo Nordisk, der også siger, jamen prøv at høre engang, Marie Bjerre, en af vores styrker i Europa, det er simpelthen enzymer og life science, så det bliver vi simpelthen nødt til at have et stort, stort fokus på. Og så når vi er i det grønne område, så har jeg også talt med blandt andet Rockwool og Velux, der begge to peger på, at sådan en ting, der kunne være lige til højre skøjten på tværs i Europa, det er simpelthen, at rigtig meget af den energi, vi bruger, det bruger vi til vores bygninger. Altså det der med at få optimeret, så at i stedet for, at vi fyrer for fuglene, vi simpelthen sørger for at bruge mindre energi i vores huse. Og der er det jo sjovt nok, at Rockwool og Velux kan levere ind til det. Og så slutligt, synes jeg, du skal have med her, at jeg talte med Pandora, som simpelthen siger, husk nu, Marie Bjerre, at have fokus på erhvervspolitik, og ikke blande det sammen med alt muligt andet. Altså, erhvervspolitik behøves ikke at være socialpolitik. Erhvervspolitik skal bare være erhvervspolitik. Det kan du tage med videre.
Jamen, mange tak for de gode råd.
Ja, selv tak, og vi holder dig op på dem med et halvt års tid, eller vi kan jo ikke holde dig op på dem, men vi tipper lige ind og ser, hvordan det er gået.
Det er helt i orden, men altså, nu har jeg blikket for hele Europa.
Og ikke kun de danske virksomheder.
De europæiske interesser, som jeg også vil mene er de danske interesser.
Ja, ja. Danske virksomheder er også europæiske virksomheder.
Præcis.
Godt, Marie Bjerre, tak for besøget.
Mange tak.
Vi fik sendt Marie Bjerre videre på hendes tur til Europa.
Men det er jo bemærkelsesværdigt det der med, at alt jo har været, det har været en lang forberedelse, alle de 27 ture til medlemslandene, ikke? Eller 170
og kandidatlande.
Så jeg et sted i Weekendavisen, tror jeg, at hun har fløjet 170 gange i forbindelse med den der.
Ja, men det var også det, hun sagde til mig på vej op, det der med, at hun er fedt op med lufthavn.
Ja, ja, ja.
Altså, det er jo også 170 gange sikkerhedskontrol.
Selvfølgelig, når jeg... Ja,
ej, jeg må håbe, hun har pakket ordentligt i...
Ja, hun har noget fast track, men der er jo også et CO2-regnskab. Når nu man er optaget af den grønne omstilling, så kan man sige, at de der 170 gange, hun sender sig ind i en flyver, ikke?
Det
er
okay.
Også,
dem vil jeg jo så lyde som Sune her. Ej, det kan man ikke tænke på i den mening.
Jeg siger det også kun for sjov. Altså, det er der ikke noget, jeg siger på den måde.
Sune, vi er i gang med sorte tal. Velkommen til.
Ja, tusind tak.
Vi går på sommerferie, efter vi har lavet den her. I hvert fald, vi skal ikke mødes hen over sommeren, men der kommer en sommerserie, som vi kan præsentere til allerslut. Men bare for at sige, at hver mandag hen over sommeren, så kommer der sorte tal i en sommerudgave.
Der er nyt indhold.
Hver. Præcis, med nogle af de allerstørste navne på dansk erhvervsliv.
Det kan vi godt være bekendt.
Ja, præcis. Vi har mænget os med A-rækken. Nå, nu skal vi på LinkedIn.
Ja,
fordi, igen. Ja, præcis. Herinde, at vi sender alle topdirektørerne på ferie. Og jeg vil have vist dig et opslag. Men det kan jeg ikke vise dig, fordi den her mand, han er ikke på LinkedIn. Jeg har i hvert fald ikke kunne finde ham. Jørgen V. Knudstorp, tidligere administrerende direktør i Lego.
Det har jeg læst om. Det er ret fantastisk.
Han
er simpelthen ikke på LinkedIn.
Jeg har ikke kunne finde ham.
Åh, det er vildt. Tænker du så, at det, som du skal til at fortælle om nu, det havde han nok skrevet på LinkedIn, hvis han var på LinkedIn?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Nå, Jørgen V. Knudstorp, tidligere administrerende direktør i Lego.
Ja.
Hvor han jo fik vendt skuden.
Ja, det er det 21. århundredes mest imponerende turnaround i dansk erhvervsliv.
Og den der ikoniske video, hvor han står og synger.
Ja,
fantastisk. Nå, han er blevet indstillet til at træde ind i Nikes bestyrelse.
Ja, det er badass.
Ja, det er han fandme.
Okay. De er jo virkelig presset. Der har jo været nogle årtier, hvor deres position var fuldstændig uantastelig, hvor de havde sindssygt godt fat. Også bare som brand, altså at det var bare det fedeste, og Adidas var sådan kedelig, og det var et eller andet. Men nu bliver de udfordret af nogle nye brands. Nu er det ligesom, det er sådan, diversificerer det der marked, så der kommer nogle nye spillere, som gør tingene anderledes, også kommunikationsmæssigt og brandmæssigt. Ja. Og så kan det jo godt give mening.
Han skal ind og do his magic.
Ja, det tænker jeg.
Ja. Ved du hvad, da jeg så lige så det, så prøvede jeg lige at kigge, hvad laver han ellers for tiden? Han er jo sådan noget Kirk Bier, og hvad hedder det, stadig affiliate, skulle jeg så sige, Lego-branded. Han er, ved du, hvilken bestyrelse han også sidder i?
Nej.
Så siden 2017, der har han siddet i Starbucks-bestyrelse.
Åh, det er også sejt.
Ja, det er det.
Ja, de har jo ellers, vi gud, også haft deres udfordringer. Også i Kina, kan du huske, vi har snakket om det, at det var svært for dem, fordi der kom sådan nogle billige kinesiske kaffebarer osv.
Jeg kan huske, dengang jeg boede i Kina, det er jo... Ja, det er 7-8 år siden. Der var Starbucks jo, det var der, man tog hen, hvis man skulle have sådan en skud western.
Lidt vestlige,
præcis.
Ja. Men de bliver udfordret nu, fordi priserne er bare meget lavere på de lokale kæder, ikke?
Ja, det er klart.
Ja. Men nej, det vidste jeg faktisk ikke. Det synes jeg også er lidt imponerende.
Ja, det er, en eller anden dag skal vi have med.
Ja, det kunne være mega fedt. Ja.
Nå, nu skal vi så på en, der rent faktisk har skrevet noget på LinkedIn.
Nej, faktisk er på LinkedIn.
Ja. Og det er... Hende her, Pernille Skipper, nuværende bestyrelsesformand for foreningen Coop, som jo hun har været i et års tid.
Ja, må jeg sige, at hun jo også er med i vores sommerserie.
Det er hun jo faktisk. Hvad hedder det? Hun stopper.
Ja.
Eller hun lagde i hvert fald op på LinkedIn, at hendes mand, Oliver, som er lige nu hos Copenhagen Infrastructure Partners, han har fået job i USA.
Og som tidligere har været her i huset.
Ja, præcis. Ja. Han har fået job i USA. Derfor tager Oliver og Pernille og deres tre børn til USA. Og så skriver hun, at det er simpelthen meget svært at være formand for en sådan brugsforening, hvor man, det, du ved, det er det nære, og det er også det, de har slået sig op på. Ikke?
Jo, altså,
det er svært at sidde på den anden side af Atlanten. Så derfor skriver hun, på sigt kan jeg simpelthen ikke fortsætte som formand for Coop.
Men og så har den sag jo udviklet sig.
Det har den nemlig. Ja. Fordi børsen spurgte hende så, hvad betyder på sigt? Og der så havde hun så skrevet en sms ved årets udgang. Eller når året er omme, så er hun i hvert fald ikke formand mere.
Nej. Ja, det er også mit indtryk, at der har været et vist pres. Altså, det er jo et job. Nu siger de så, at hun skal hun tjene endnu lidt mindre. Hun er gået ned i honorar i forvejen, og nu skal hun så tjene, have mindre for den der chance, når hun bor i USA af indlysende årsager. Men der har været folk også i Coop-miljøet, som har sagt, prøv at høre. Det duer ikke op. Det er jo en virksomhed under et vist pres, må man sige. Det har vi jo, du har jo en glæde ved dagligvarebranchen. Så derfor popper det jævnligt op i sorte tal. Men det er en virksomhed under pres, og så den der idé om, at hun skulle kunne sidde i USA og hæve en million om året. Det flyver ikke.
Jeg læste, at udover så har Coop-formanden, han eller hun har også fri bil.
Ja, det er
fordi,
rigtigt.
Så man kan komme rundt på til alle de forskellige brugsforeninger. Hun skriver også i opslaget, at man skal køre landevejen i tynden som formand, og det kan man ikke.
Og det er jo noget af det, som hun det fremhæver, hun, men det gør andre altså også, at hun har været meget ude lokalt.
Nu fik jeg lige en tanke igen. hvad hedder det, det minder mig lidt om. Der er Coop jo for eksempel sammenlignet med Salling ret taknemmeligt som journalist, at det der med, at de der brugsforeninger lige grive knoglen og så ringe til lidt ligesom venstre lokalforeninger.
Det er jo baglandet i politik, fuldstændig. Ja, ja, man kan altid finde en eller anden en voice of dissent, hvor der er nogen, der er sure over et eller andet. Ikke?
Jo.
Og så laver man lynhurtigt en historie. Det er jo fuldstændig klassisk i politik, især med Socialdemokratiet.
Ja, vi har lavet en rundringning.
Ja, og præcis. Og, ja. Og så er der altid fem kredsformænd, der er sure over et eller andet.
Og tit de samme.
Ja, ja, nok tit de samme.
Nå, vi skal jo tale med Pernille Skipper i vores sommerserie. Der kommer vi til at tale om det her.
Selvfølgelig.
Så det er bare om at tune ind den dag, at den kommer. Når vi slukker mikrofonerne i dag, så går vi på sommerferie. Eller i hvert fald, vi skal ikke ses i løbet af sommeren, men vi har lavet masser af indhold, som kommer til folk i sorte tal podcastfeedet. Men nogen, som jo... Altså ude i virksomheden går man jo ikke på ferie. Eller der er
ikke
i hvert
fald, på samme måde.
Nej, præcis. Og nogen, der måske slet ikke går på ferie, det er nogen, som vi har talt meget om på det seneste, det er Novo Nordisk.
Ja.
Altså, de skal både finde ny topdirektør, og så bakser de også lige med, at... Altså, det marked, det sover ikke, som vi har talt om.
Overhovedet ikke. Nej, der er en rivende udvikling i gang, og USA er selvfølgelig en rigtig vigtig, den suverænt vigtigste, sådan ligesom spiller i den sammenhæng, det amerikanske marked, og der holder de jo i forvejen, der holder de jo kortere sommerferie, end vi gør herhjemme.
I USA? Ja, nå, de holder jo slet ikke ferie.
De holder ikke ferie på samme måde, som vi gør. Og der, så det ligger ikke stille,
mm-hmm.
Men de udfordringer af kommerciel og teknisk og alt muligt andet karakter, som Novo står med, og som i høj grad er gældende på det amerikanske marked, de er så akutte for virksomheden, at det kan man ikke rigtig lægge fra sig.
Nej, og det er også sådan, vi talte også om det sidste uge med fedmemarkedet, man skal næsten bare blinke, så, ja. Så er der nogen, der har rykket fra en.
Det er virkelig lidt komplekst, fordi vi siger her i sorte tal hele tiden det her med, at det her marked er umodent. Og når et marked er umodent og ikke er mættet, og når der ikke ligesom er sådan et konsolideret billede af, hvem aktørerne, spillerne, konkurrenterne er, så bevæger tingene så hurtigt i forhold til hinanden. Men omvendt, så er vi nødt til at sige, at der er sådan set ikke noget, der tyder på, at udviklingen af lægemidlerne kommer til at falde i tempo, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er masser i pipelinen for dels for Novo eller Lilly selvfølgelig, som lige nu er de store, men jo også for mange af de andre virksomheder. En del af dem taler vi faktisk om her, så store er de.
Mm-hmm.
Men også mange, der er meget mindre, og som er opkøbskandidater osv. osv. Så der er enormt mange lægemidler, der potentielt kan komme ind og præge det her marked.
Har du nogensinde spillet Age of Empire?
Nej.
Nå, okay, men det back in the days, det har jeg nemlig. Der var det sådan noget med, at man startede et sted, og så skulle man bygge sådan en landsby, og så skulle man kæmpe mod med. Ja. Og så var der ligesom et territorium, man skulle ud og udforske. Og du ved, for hvert skridt, man tog, så åbnede der sig mere landskaber op. Ja, og så var det ligesom, om der kom bare flere og flere fjender og alt muligt. Det er lidt det samme her.
Det er meget relevant. Age of Empire er en relevant metafor for det her marked.
Og helt konkret med Novo Nordisk, så er der jo den seneste uges tid kommet en række nyheder omkring, hvordan at de kommer til at gå til den her opgave. Altså omkring fedmemarkedet, ikke? Og de produkter, de har. Senest så jeg, at Finans havde en artikel, hvor at overskriften er simpelthen, at nu sætter de turbo på kommercielt hamskifte. Altså nu er det ikke længere patienter, det er forbrugere, og det er detail, og det, nu skal der fandme langes produkter over disken. Ikke?
Ja, det bliver mere OTC eller over-the-counter, og dem, som bruger de her, det er faktisk også, det tror jeg øvrigt også var i den samme artikel i Finans, du refererer til, at de her diskussionsforer, ligesom Reddit og alt det der, hvor man taler om det her medicin, der er det heller ikke ligesom om, at man har en sygdom, og man så modtager noget medicin som behandling for den sygdom. Det er mere en del af ens liv, at man er overvægtig og gerne vil tabe sig, eller gerne vil holde vægten nede, og derfor er man på det her medicin. Og bare lige, det har jo været en kæmpe ting for Novo, det her med at få det fikset sådan, så overvægt er en sygdom.
Ja, det var det, jeg ville spørge om.
Den kliniske definition, at det kommer på sygdomslisten, ikke? Det er jo en kamp, man i et vist omfang har vundet. Det betyder rigtig meget for den støtte, man kan få, eller i betydningen, hvor meget forsikring og det offentlige i et land som Danmark, hvor meget kan man få betalt af det her medicin, når nu det så er klassificeret som en sygdom. Vi kan bare konstatere, at sådan som forbrugerne af det her ser på det, så går de ikke rundt
og føler sig syge.
I hvert fald siger, jeg har den sygdom, at mit BMI er så højt. De siger, ligesom du og jeg jævnligt siger til hinanden, jeg synes, jeg vejer nogle kilo for meget, det kunne være meget fedt, hvis man kunne tabe sig. Og så vælger de så også
altså, jævnligt
at få noget ved gode.
Hver uge næsten.
Ja, præcis. Det er et hyppigt tilbagevendende tema.
Men jeg tænker da også, de sidste 20 år, 25 år, der har Novo kæmpet for meget strategisk om at få det netop anerkendt som en sygdom.
Ja, det er
så er det sådan et ret stort skifte lige pludselig at sige, ja okay, men det er forbrugere, og det er sådan et produkt, som bare skal langs over disken på et livsstilsprodukt.
Man, jo, men hvis man bare sådan en kritisk iagttager af Novo, han har sagt, så var det jo et strategisk skifte, som man godt kunne gå kritisk til ved at sige, venner, prøv lige at høre, det har været så stort et projekt for jer at forklare hele verden, hvorfor det her var en sygdom og skulle behandles som en sådan. Nu kan I så se, at markedet opfører sig anderledes end markedet for medicin, altså at medicinmarkedet traditionelt gør, og så bevæger I jer så i den retning og siger, at det her skal være meget mere noget, man køber i et supermarked, det havde han sagt. I samme uge lukkede man så op for salget af Wegovy i Indien, som er det marked i verden med den tredje største overvægtige befolkning, hvor Wegovy slet ikke har været på hylderne endnu, og man har altså 3 millioner mennesker, der er i behandling med fedmemedicin på det amerikanske marked, men det potentielle marked er på 90 millioner mennesker. Ikke? Så det er bare for at sige, det er en kæmpe, altså hvad var den, Age of Empire?
Ja.
Altså, du ved, det er den her kæmpe store Age of Empire-verden, hvor man står nede i det ene hjørne og stikker ligesom lige forsigtigt stortåen ind på det næste territorie, og så må vi så se, hvordan det udvikler sig. Ikke?
Og det er jo så bare tilbage til pointen af, at selvom vi slukker mikrofonen på et tidspunkt og hopper ud i sommerland, så udvikler det sig, når vi kommer tilbage i august. Ikke? Jeg vil ved med en liste af historier, man kunne kaste over.
Jamen, du kan se Eli Lillys pille, for eksempel, som bare kører nu, hvor de siger, at de er ude og bygge lager, som kan dække markedet globalt, fordi de siger, at det kommer til fuldstændig at ændre. Altså, det er Eli Lilly melder ud. Og de har jo klaret sig virkelig, virkelig godt her det sidste halvår. Der er en masse af de ting, som Novo bøvler med, som Eli Lilly er lykkedes med. Og nu kommer der så den der pille, som de siger, det vil fuldstændig redefinere det, fordi folk hellere vil spise en pille, end de vil stikke. Så,
prøv lige at følge mig på den her tanke, Sune. Som menneske eller individ, eller hvad fanden skal jeg sige. Altså, hvis man hele tiden skal være på dupperne og i alarmberedskab, og du ved hele tiden føle sig, at man skal være foran kurven, fordi ellers så, det er der jo ikke nogen, der kan holde til i længden.
Lars Rebien kan måske.
Ja, okay. Altså,
du ved, den plads, som han er gået ind og har taget midt i alt det her igen. Nu var han jo ude, og det har han jo været en længere overrække, sådan set. Og nu er han lige midt i balladen igen, og han får en meget kritisk behandling alle mulige steder fra, eller de er ligesom delt i de her to fløje, hvor der er nogen, der siger, at det var rettidig omhu i forhold til Novo, og andre, der siger, at Lars Rebien har forbrudt sig mod selve kernen i det her The Novo Nordisk Way, og den der måde, man skal behandle hinanden på, og være flink over for hinanden, osv., osv., ikke? Han er nok sådan en type, der trives, altså, og næres han, altså ikke fordi han i sig selv synes, det her er specielt morsomt måske, men han er inde midt i kampen, der har han det måske bedst.
Det du siger, det er, at hvor andre mennesker måske deres kortisolniveau vil være banket helt op under taget.
Det er noget af det, der er allermest karakteristisk for de mennesker, der klarer sig godt i erhvervslivet, det er jo det her høje energiniveau.
Ja.
Altså dem, der får succes, en ting er, at de er højt begavet, men de har mere energi, end vi andre har. Ikke? De kan ligesom blive ved længere, de kan køre på. De går ikke ned, eller bliver presset, eller stresset på samme måde, som vi andre gør. Og det er klart, at hvis man er oppe i top med de her, så har man den, sådan, den profil. Ikke?
Ja.
Og Lars Rebien har måske ikke det samme behov for sommerferie, som vi andre har.
Gud, jeg gad godt at vide. Tror du, han har auto-reply?
Det kan du da meget let undersøge.
Jeg sender min mail.
Ja.
Away from keyboard.
Ja, måske. 13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Guldet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Kom med det, Sune.
9.6 til mig.
Yes. Og ugens tal i den her uge, hvor du kan måske få den op på 10.
Ja, men altså.
Det er 100.000.
100.000. Hvilken enhed?
Enheder.
Og er det fordi,
produkter.
Hvis du fortæller mig, hvad det er, så siger du for meget?
Ja.
Okay. Og det tal går jeg ud fra, som vedrører en stor dansk virksomhed?
Det er helt korrekt. Ja. Det er jo ligesom gentagelsesfeltet her i sorte tal.
Det er ligesom 100.000 units, eller hvad skal man sige? Altså det er
100.000 af noget.
Er det noget digitalt eller noget fysisk?
Det er noget fysisk.
Okay. Og så er det noget, som den her virksomhed sælger?
Det er noget, den burde have solgt.
Men ikke har solgt?
Ja.
Altså, er det et af virksomhedens produkter?
Ja.
Det er simpelthen så sparet. Okay, jeg kan også spørge, er det en C25 virksomhed, for eksempel?
Det er det.
Okay. Men det er et fysisk produkt?
Det er, 100.000 fysiske ting.
Er det koloplast?
Nej.
Nu skal jeg også passe på ikke at lave sådan en Ulrik Rosenqvist, hvor jeg bare sådan starter fra den ende af. Og okay, det er vel sådan en kreds på sektor. Er det auditivt relateret, havde han sagt? Er det noget med at høre?
Nej.
Og det er ikke vindmøller eller noget relateret til Vestas?
Nej.
Okay. 100.000. Ja, det var bare meget kryptisk, det du sagde, det der med, at de skulle have solgt det, og så ikke havde solgt det alligevel.
Der var nogle andre, der solgte det for dem.
Okay.
Så nu kan jeg ikke hjælpe mig.
Men i sådan en fjendtlig...
Ja.
Altså, okay. 100.000 enheder af noget, som ikke blev solgt fra en stor dansk virksomhed, men som i stedet for blev solgt af nogle andre.
Mm.
Er det rigtigt?
Ja, præcis.
Okay. Og det er fysiske ting og sager, vi snakker om. Er det medicin?
Nej.
Er det smykker?
Det er det.
Ja, er det Pandora?
Ja.
Ja, ja. Så det er Pandora kopiprodukter.
Ja.
Det er Pandora smykker, og det er på det kinesiske marked. Fordi der lige, de har været sådan en sag, som Pandora har samarbejdet med de kinesiske myndigheder om, og de har arbejdet på den sag i rigtig mange år.
Yes.
Nu er der to kinesere, der er kommet i spillet i lang tid, fordi præcis, de har solgt kopiprodukter, Pandora kopiprodukter på det kinesiske marked.
Amazon og Pandora og de rigtigt, kinesiske ja, myndigheder har i samarbejdet beslaglagt 100.000 falske smykker.
Og de skal sidde i fængsel i flere år eller sådan noget, ikke? Er det ikke sådan noget? Det, der var et eller andet med, at det... Ja, ja, det var jo, den ene, der har fået 3-4 år i
spil. De har sammenlagt fået 5 års fængsel og bøder for 670.000 kroner. Men skal jeg lige fortælle historien for,
ja,
fra toppen?
Ja, meget gerne.
Pandora har i det her noget, hvad hedder det, kulørte samarbejde beslaglagt 100.000, eller der er blevet beslaglagt 100.000 falske smykker, som er kopier af Pandora Charms,
ja,
som står for 70% af Pandoras.
Men er det så blevet solgt hos Amazon, eller hvad?
Det er det nemlig.
Sindssygt.
Tingen er, at tyskerne henvender sig til Pandora tilbage i 2020 og siger, hey, vi har opsnappet nogle falske Pandora-smykker her og her. Siger Pandora så, og så begynder der en efterforskning, som bringer dem over Frankrig, og på et tidspunkt kommer Amazon også ind over, fordi at det er igennem. Amazon sælger nemlig ikke Pandora-smykker, men igennem Amazon er der så blevet solgt Pandora-smykker, fra, der bliver lavet i Kina.
Okay.
Og så henvender Pandora og de europæiske myndigheder sig så til de kinesiske myndigheder, som simpelthen laver en razzia i Shanghai, hvor de får fingrene i de her to gutter her, som nu skal ind og spjælde den.
Så de har haft tilstrækkeligt med information til, at de ligesom har kunne identificere eller sige, det her det foregår.
Ja, yes, ligesom, præcis. Her. Det her det er så bare et eksempel på, hvordan at Pandora sørger for, at der ikke kommer kopier ud, fordi i Børsen har et interview med Peter Ring, som er jurist i Pandora. Han siger, at det dagligt, så har de simpelthen sådan en stor AI-maskine, der bare trawler hele nettet. Og ser, om der er et eller andet, får et lille hit på Pandora-kopi. Pling, pling, pling. Men altså 100.000?
Når vi lige om lidt skal fejre, at den står 10-6 til mig, så synes jeg, du skal genlave den lille AI-lyd, du lige lavede der, hvor du sagde...
Så Sune, ugens tal, den står nu 10-6.
Præcis.
Меня зовут Попов Алексей. Я представляю датский бренд Flüger, краски Flüger в России.
Nu hørte vi lige noget russisk her i sorte tal, fordi det var Alex Popov, som jo er, eller var, eller det skal vi blive klogere på nu. Jeg ved sådan næsten ikke, hvad jeg skal sige. Men han har på en eller anden måde haft en tilknytning til Flüger i Rusland, og så Flüger i standerne, og jeg skal komme efter dig. Og Jakob Ussing, det er derfor, vi har inviteret dig, fordi du skal gøre os klogere på det her. Fordi der er simpelthen så mange... No pun intended, farverige detaljer i den her historie, og en historie, som jo bare udvikler sig, altså senest er...
Time for time.
Ja, præcis. Ja. Senest er det jo to, og herunder Sune Snak, som er administrerende direktør i Flüger, der er blevet sigtet i den her sag. Jakob Ussing, og nu har jeg jo sagt en hel masse og ikke fortalt noget som helst om, hvad historien egentlig er, men det derfor, vi har dig, erhvervskorrespondent, der. Flüger, Rusland, maling, sanktioner, prøv lige at summe det op for os. Hvad er det, der foregår?
Jamen, der var ikke det, at vi satte os for at kuglegrave, om der egentlig blev solgt nogle danske sanktionsbelagte produkter i Rusland. Og der gik det meget hurtigt op for os, at det var ind og meget nemt og tilgængeligt at få fat i sanktionsbelagt maling fra Flüger i Rusland. Der var officielle forhandlere med butikker i en lang række byer. De havde også alle sammen forskellige kampagner på sociale medier, og så fandt vi sågar en designmesse, en omrejsende designmesse til alle de store russiske byer, hvor et selskab, der så kaldte sig Kraski Flüger, som så betyder flygermaling eller flygerfarver, som vi vil kalde det herhjemme, var strategisk partner. Det her Kraski Flüger er jo ikke ejet af det danske Flüger, men var ligesom det russiske Flüger, som så var strategisk partner. Det var utrolig nemt at finde den her maling. Selvom Flüger sagde i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og de efterfølgende sanktioner, der gjorde det ulovligt at eksportere maling til Rusland, at det stoppede man med i april 2022. Og der kom det så også frem, at den her person, du nævnte, Alexei Popov, som var Flygers distributør i Rusland, mens det var lovligt at eksportere maling dertil, ikke længere var det fra den dag, kan man sige, altså i april 22, fordi det blev forbudt.
Og hele sådan humlen her, det er jo, hvorvidt at Flyger Danmark, altså dem, der har siddet herhjemme, har vidst, at det stadig foregik. Altså, fordi at en ting er jo, det er jo ligesom, der var også, så blev der solgt Coca-Cola i Rusland, og cola, der råbte og skreg og sige stop det og sådan noget. Men har man fra Flygger Danmarks side vidst, at det her stadig foregik?
Det er jo det store spørgsmål, som politiet nu efterforsker og skal se, om de kan finde et svar på. Men vi har jo i hvert fald et officielt svar fra Flygger, som lyder, at det først var i slutningen af 2024, altså to et halvt år efter sanktionerne blev indført, at man via en whistleblower-henvendelse blev klar over, at selskabets produkter stadig blev solgt og markedsført i Rusland, og derefter mener Flygger jo så selv, at man handlede hurtigt og effektivt, det er citat. Man fik nogle eksterne eksperter på, som de kalder det, fik lavet en undersøgelse, og på den baggrund konkluderede man altså, at der var mistanke om, at noget af det maling, man eksporterede til russiske nabolande og lande tæt på Rusland, blev sendt videre til Rusland, men uden Flygers vidne og i strid med de regler, der var, og selvfølgelig ulovligt på grund af de her EU-sanktioner. Og så opsagde man så samarbejdet med de pågældende distributører. Og det er jo ligesom der, at sagen står nu, og så synes politiet så lige pludselig, kort efter vi udgivet vores historie, muligvis et tilfælde, at det var samme dag, at nu er det tid til at skride ind, og så var der jo altså tre adresser, der blev ransaget, og to personer, der blev i ledelsen, der blev sigtet, anholdt, afhørt, og så løsladt igen bagefter, men fortsat er sigtet i sagen, ligesom virksomheden Flygger af det. Og de fik så også deres privatadresser renset, ligesom hovedkontoret i Rødovre blev renset.
Ja, okay. Og jeg skal jo for god skyld sige, at jeg jo selvfølgelig har været i kontakt med Flygger og spurgt, om de ville stille op her i Sorte Tal, ligesom de også er blevet spurgt alle mulige andre steder.
Jeg har spurgt den helt lige gang.
Ja, præcis. Og det havde de ikke lyst til her i Sorte Tal. Men Sune, så kan jeg kigge over på dig, fordi vi har jo talt om det her.
Ja. Jamen, jeg er nødt til bare at sige, at Jacob, det er jo en dårlig forklaring, det her.
Altså den forflyger?
Den forflyger. Ja, jeg synes, din er rigtig fin, men hvad hedder det? Men jeg synes ikke rigtigt, det giver nogen mening, fordi fortællingen er jo, at de har solgt maling til de her specifikke lande, og det, der så er sket med den maling efterfølgende, det ved de så ikke noget om. Men sagen er jo, at de har solgt markant mere maling efter indførelsen af de her sanktioner til de pågældende markeder, og det er en meget pæn måde at formulere det på. Der har været en voldsom stigning i salget til de pågældende markeder, og man kan ikke have de her helt centrale roller i moderne virksomheder med al den data og al den transparens og al den indsigt, der følger med, uden at vide, at den maling ikke bare ender rundt omkring i Kazakhstan, hvor folk lige pludselig er blevet helt utroligt begejstrede for Flygers produkter og går rundt og maler hver weekend på livet løs alle de flader, de nu kan komme i nærheden af. Det giver simpelthen ikke nogen mening.
Altså det, du siger, det er, at man hos Flygger har stoppet samarbejdet med Rusland, og så lige pludselig ser et boom i salget til de omkringliggende lande, og så simpelthen bare ikke, at der er en klokke, der ringer, eller man bare sådan har vendt ryggen til at sige, nå, okay, ses.
Jamen, jeg kan jo bare forklare, hvorfor det ikke giver nogen mening, og det er jo fordi, når man er sådan en moderne, gennemkommercialiseret virksomhed, som Flygger på konkurrenceudsat marked, så ser man jo ikke bare sådan af sig selv en voldsom vækst på et eller andet marked. Hvis man ser en voldsom vækst, så er det fordi, man har investeret i markedsføring. Så er det fordi, man har igangsat nogle kampagner, man har taget nogle initiativer, hvor vi siger, vi tror, der er et ikke realiseret potentiale for vores produkter på markedet i Kazakhstan, så derfor investerer vi nu i at booste vores salg der. Og Sune fra Flygers direktør, at det er jo ikke sådan, så han siger, nå, det er sjovt, men det er fordi, vi kan henvise til de her fire forskellige konkrete initiativer, vi har gjort, der netop specifikt havde til formål, at vi kunne sælge meget mere i Kazakhstan.
Man kan sige, at Flygers egen forklaring i forhold til succesen i Kazakhstan, de medgiver, at det er en succes, men de siger jo så også i de skriftlige svar, vi har fået, for de har jo ikke ville stille op til interview, at der er en voksende middelklasse, og de synes derfor ikke, at det her salg var alarmerende, men nu mener de jo så, at de blev ført bag lyset. Men de eksperter, vi ligesom har vist alt materialet til, hæfter sig jo både ved den her meget markante stigning i salget, som du også nævner, Sune, og så selvfølgelig det her med, at der er set talrige lignende eksempler med det her med, at når produktet ikke længere må sælges i Rusland, så stiger eksporten af det pludselig voldsomt til nabolandene, hvor det er lovligt at eksportere det til. Men så har vi jo også vist eksempler på en hjemmeside for Flygger Official i Kazakhstan, som kalder sig den officielle forhandler, og også har den netadresse, hvor det jo viser sig, når man trykker på produkter på hjemmesiden, så kommer man ind på sådan en lorum ipsum og så videre, altså latinsk ligum larum eller volapyk standardside, som der jo står, når man går i gang med at opbygge en hjemmeside. Oppe i venstre hjørne står der så, at leveringen er gratis, hvis du køber for over 499 danske kroner. Men jeg kan oplyse, at valutaen i Kazakhstan, den kunne jeg altså ikke, før jeg begyndte at kigge på det her. Den hedder tinge og ikke kroner.
Det er ikke danske kroner. Men det, du sagde først, det var jo, hvor let det havde været for jer at finde ud af, at de her produkter bliver solgt i Rusland. Og der er man bare nødt til at sige, når I relativt hurtigt kan komme hen til nogle butikker i Rusland, hvor man sælger flygerfarver eller flygermaling, så kan, altså hvis man skulle gå fuldstændig uden om al den information, de internt har adgang til, så har de jo som minimum alle de adgange, som I har, og derfor er det meget let at finde ud af, gud hold da op, vores produkter, som man ikke må sælge i Rusland, de bliver altså solgt på lige løs i Rusland.
Også fordi, at vi tidligere i dag, der talte vi om Pandora, som jo har kunstig intelligens til at trolle nettet for at se, og hvad der sker med deres brand derude.
Det er lige præcis noget af det, som eksperterne også hæfter sig ved. Altså, hvordan kan der gå så lang tid, hvor det markedsføres så aktivt? Altså, blandt andet den her omrejsende messe, Russian Design Days, som man 2 år i træk, i hvert fald noget, der smager af Flygger, altså Kraski Flygger, som man er strategisk partner for. Hvordan kan det ske? Hvordan kan det være så nemt at finde på Google, uden man overhovedet har opdaget det, når man jo har et varemærke, som er meget stor værdi for den her virksomhed. Det er jo det, man i bund og grund lever af sammen med produktet. Det skal man jo beskytte. Og man har også en interesse i ikke at opleve og lande i den situation, hvor Flygger nu er. Ja. Altså ens produkter, på trods af sanktioner, bliver solgt i Rusland. Det giver jo absolut ikke goodwill blandt forbrugerne på alle deres største markeder. Danmark, Sverige, Polen. Der, hvor man sælger virkelig meget maling, der risikerer man jo også, at det skader omdømmet så meget, at det kan gå ud over salget på hovedmarkederne også. Og så er det jo ikke bare en juridisk hovedpine, så begynder det også at være en kommerciel hovedpine.
Jakob, du siger selv, Flygger, det er jo et brand. Altså sådan, og alle ved, hvad Flygger er. Ikke?
Ja, og det er jo ret high-end i det marked. Det skal vi bare huske. Det er en premium brand.
Også altså. Bare sådan,
og det er jo også på de markeder her endnu mere. Altså i Rusland, Kazakhstan, Kirgisistan osv.
Ja, det er ikke, altså hvis du skal have en spand maling i Kazakhstan, fordi du skal
så kan du godt købe noget, der er
male din dacha eller sådan noget, så kan du godt finde en spand i en eller anden kazakhstansk farve, som er lidt billigere end Flygger. Men det jeg ville frem til, det var bare, Flygger er jo et brand, som jo også, hvis man klikker rundt på deres hjemmeside og sådan noget, med en lang historie, og en ret tydelig sådan, og nu siger jeg DNA, fordi at Jakob, du gjorde mig opmærksom på, at Flygger jo har en chief DNA officer.
Yes.
Altså som Ulf Snak.
Simpelthen.
Som jo, det må være Sune Snaks
Far,
okay. Mm. Jeg mener bare sådan, hvis man har sådan, du ved, stor kærlighed til sit brand, og man sådan værner om det, så er det jo næsten endnu mere underligt, at man så ikke lige har været ops på det her.
Jo, altså det er jo simpelthen et selskab med en direktion, som adskiller sig meget fra alle andre i landet, fordi at den består af 3 personer, blandt andet jo en administrerende direktør og en finansdirektør. Sådan er det jo i alle virksomheder, stort set vil jeg sige. Det er der som minimum, og så kan der jo være indtil flere derudover, men her har man så som det tredje direktionsmedlem simpelthen manden, der har opbygget Flygger til, hvad det er i dag, altså Ulf Snak, som jo en dag er en ældre herre på over 80 år, men så vidt jeg i hvert fald oplyst stadig kommer på hovedkontoret hver eneste dag og har sit kontor. Og
holder øje med Flyggers DNA.
Det lige er, præcis, det er jobbet, for det er hans titel. Ikke? Ja. Han er Chief DNA Officer, måske den eneste i verden med den titel. Jeg ved det ikke helt, men det siger jo også noget om, at varemærket og DNA'et er jo endnu vigtigere for Flygger end for stort set alle andre, fordi ellers gav det jo ikke nogen mening, at man havde store mester i virksomheden med den titel.
Præcis, og jeg synes også, logikken i prissætningen er jo også, at brandet er en komponent i prissætningen. Mm. Altså man siger, at man kan lykkes med at sælge noget ret dyr maling, fordi det er Flygger-maling. Man risikerer det brand med den her måde at agere på.
Og vi skal jo lige huske her, Flygger, det er jo, ja, der er jo Flygger der, som er under efterforskning, og så er det jo butikkerne ude i landet, der er jo en del af dem, der er franchising, som jo ikke har noget med det her at gøre. Men jeg mener,
man kan godt stå Flygger på facaden, uden at det på den måde er en del virksomheden.
Men hvis vi taler om DNA og omdømme, altså ham eller hende, der er her til sommerferien, har tænkt sig, at jeg skal male mit sommerhus. Det er jo træls at så have sådan en sag hængende overhovedet, for det kan da godt være, at han lige går ind i den anden farve, handler i stedet for at gå ind i flyger. Altså, det er jo sådan noget her, der gør virkelig stor skade.
Jo, Jacob, fordi sådan som du vurderer der, hvor det, der kommer fra flyger nu, der er det jo strategien at lægge maksimal afstand, afbryde samarbejde med de her distributører og sige, vi er blevet narret. Det er den vej, de har valgt at gå. Kan du sige lidt mere om det?
Det flyger i hvert fald fortæller, det er, at da den her whistleblower-henvendelse kom, så var det jo tydeligvis en overraskelse for dem. Det er i hvert fald det, de fortæller.
Ja. Men hvordan har de så reageret på den information fra whistlebloweren?
Ja, der fik man så fat i det, de selv kalder eksterne eksperter, og det vil jo typisk være advokathuse, man går til her, som så fik lavet det, Flyger selv kalder en grundig undersøgelse, og hvorefter man ifølge Flyger igen handlede hurtigt og effektivt ved så at opsige en række distributører, herunder hoveddistributøren i Kazakhstan, men også distributører i Azerbaijan og Kirgisistan. Så man så at sige, at i forbindelse med det her, så er Alexei Popov, altså den mangeårige samarbejdspartner i Rusland, indtil sanktionen trådte i kraft, og jo også manden, som jo også har et malerakademi i Kazakhstan, har været involveret i at finde de her nye distributører i Ruslands nabolande, og i øvrigt i videoer, efter sanktionerne er trådt i kraft, selv præsenterer sig som Flygers repræsentant, både i Rusland, men jo også i hele SNG, altså i alle de gamle sovjetrepublikker. Jamen, han blev kastet helt og aldeles under bussen, må man bare sige. Altså, der blev sagt, at de er rystet over, at de simpelthen er blevet ført bag lyset af den her mangeårige samarbejdspartner. De nævner ikke, at det er ham med navn, men det kan ikke være andre.
Og jeg har jo været i kontakt med ham. Hvad siger han selv?
Det var en kort samtale. Det var vores gode kollega Christian Magnus Damsgaard Jensen, som kan russisk. Det er en stor fordel, når man skal lave den her type historie, kan jeg afsløre. Vi fik fat i ham på et telefonnummer, og så starter samtalen bare med, at der bliver sagt, hej, er du Alexei Mikhailovich Popov? Og så er der tavshed, og så præsenterer Christian Magnus Damsgaard Jensen sig selv med titel, og hvad han gerne vil spørge ham om. Og så siger han bare, Popov, du tager fejl, jeg har ingen flyger i Rusland. Nå, men hvem er du så? Spørger Christian så, og så svarer han, ja, menneske. Helt filosofisk.
Det var meget filosofisk.
Og så er der tavshed, og så får han så spurgt, jamen, hvad hedder du, hvis jeg må spørge? Og så svarer han så, Alexei, men ikke mere. Og så gentager Christian Magnus Damsgaard Jensen så hans fulde navn, hvorefter han siger, jeg er på vej ind i et fly, jeg kan ikke tale mere. Og så lægger han på, og så har vi jo selvfølgelig forsøgt at ringe ham op igen indtil flere gange, og vi har jo sendt ham alene lange forelæggelser på russisk på selv samme mobilnummer, og dem har vi altså ikke fået noget svar på, og der er ikke blevet ringet tilbage, og telefonen er ikke blevet taget.
Men de må jo være opmærksomme på det også uden for landets grænser, fordi det er jo sådan noget med, at videoer bliver slettet nu. Altså her, efter I har bragt historien, så var det en video, hvor Sune Snak er på besøg. Hvor var det henne?
Ja, det er i Kazakhstan, så her i 2023, altså efter sanktionerne er trådt i kraft mod Rusland, og man besluttede sig for at gå ind i Kazakhstan, og man skal til at bygge det op, så er han så selv på besøg, altså den danske topchef i Kazakhstan. Samtidig med Alexei Popov er der er den her video, hvor de står ved siden af hinanden og holder en form for pep-talk over for en masse ansatte, og der er en masse flygerprodukter i baggrunden. Og den video var så, da vi mødte ind her fredag morgen, lettet, men den var der altså, da jeg gik hjem i går aftes. Så den er overnight pludselig forsvundet, og vi selvfølgelig spurgte flyger, om de har noget med det at gøre. Og der er beskeden, at de har intet med den account at gøre, de har ikke adgang til den, og de ved ikke noget om det.
Hvad kommer der til at ske nu, Jacob Hussing?
Ja, nu er det jo blevet en politisag, som blev strafferetligt efterforsket, så den skal jo gå sin gang, og der har været ransagning på de her tre adresser, hvor vi må formode, at der er indsamlet en hel del materiale, som politiet skal gå igennem, og det kan jo tage en rum tid, og så skal der utvivlsomt være nogle flere afhøringer, når man er kommet igennem det materiale, som plejer det at være, og så skal politiet jo på et tidspunkt beslutte sig for, sammen med anklagemyndigheden for, om man synes, der er materiale til at rejse en sag, og hvis man mener det, jamen så får vi jo efter alt at dømme en straffesag ved det danske domstolssystem, der jo så i sidste ende er det, man skal tage stilling til, om hvorvidt der er foregået noget ulovligt eller ej, altså hvorvidt er flyger og eventuelt personer i flygers ledelse har brudt EU-sanktioner. Mm. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, at det er det, de danske domstol kommer frem til, så er det altså i den tunge ende af straffeloven, at de her bestemmelser, de er. Det er noget, man ser på med ekstremt stor alvor, lige præcis, fordi at alt i øjeblikket jo på en eller anden måde drejer sig om Rusland nærmest. Ja. Og det er jo ikke for sjovt, man har lavet de her sanktioner. Og derfor har politikerne hjemme faktisk også skærpet straffen for at overtræde de her sanktioner inden for den seneste tid. Ligesom det jo er sket i en række andre europæiske lande. Simpelthen fordi, at de europæiske stats- og regeringschefer i fællesskab besluttede, at det her er enormt vigtigt. Der er nærmest ikke noget, der er vigtigere. Og derfor skal straffen for at bryde de her sanktioner, hvis det er gjort med vilje, også være rigtig hård.
Ja, lige før, der er sådan et før og et efter den her Rusland-historie for Flügger.
Det vil jo vise sig, er man vel nødt til at sige, men det er klart i forhold til... Ja, men altså, det er jo klart, altså det er...
Omdømmemæssigt er det nok en af de større, ikke?
Nok svært at forestille sig, at Flügger kan finde mange dårligere dage i det historie end i går.
Ja. Jakob Ussing, tusind tak for besøget.
En fornøjelse at være med.
Om lidt så slukker vi mikrofonerne og rejser os fra vores stole og går ud i sommerværet.
Ja.
Fordi vi er færdige med sorte tal for i dag. Så skulle man jo tro, at podcastfeedet ville ligge øde hen. Men det gør det ikke. Fordi at, som vi har teaset for mange gange i dag, nu må vi hellere få sat nogle ord på det, så udkommer vi med en sommerserie,
ja.
Hvor overskriften simpelthen er Sommer, tid til refleksion. Vi har sat en håndfuld erhvervsledere i stævne og simpelthen talt med dem om det sidste halve års tid og hvordan at de har stået over for store opgaver.
Ja, og der er jo nogen, der har brug for lige at trække vejret, ikke? Der er nogen, der har haft nogle hektiske måneder.
Ja, vi har talt med Carsten Egeris,
ja.
Danske Bank, som har jo stået over for Trump og et marked, der er bullet op og ned og usikkerhed i verden. Ham mødte vi i mit sommerhus på Bornholm.
Det er nemlig rigtigt.
Kåre Schultz, som har sat sig i spidsen for SAS som bestyrelsesformand. SAS, der er jo, det er også op ad bak.
Der er også udfordringer.
Præcis. Ja. Pernille Skipper og talte om hendes nye position som bestyrelsesformand, og som hun jo også stopper med lige om lidt.
Ja.
Og hvordan det går med Coop. Så har vi talt med Mariette Eldrup.
Hvor vi kom langt omkring.
Ja, det var en samtale, der vi var ude og kysse mange forskellige hjørner. Men især også om Nykredits opkøb af Spar Nord. Mariette Eldrup, der jo er ud over mange andre ting, jo formand for Nykredit. Og slutligt Helle Østergaard Christiansen om den grønne omstilling og hendes nye job hos Equinor, hvor hun jo skal lægge arm med Putin.
Ja.
Og de her programmer, de kommer over hele juli måned, hver mandag, så udkommer vi med noget nyt, og så er der ikke andet at sige, end at vi ses jo på den anden side, Sune.
Det gør vi, ja.
Til august. Hvad skal du egentlig lave i sommerferien?
Nej, det bliver mere sådan noget sommerhus og lidt judo-træningslejr og sådan nogle almindelige ting. Men
det er... Ud at male sommerhusfacaden, ligesom alle de kazakhstanske håndværkere.
Åh, gud, ja, præcis. Nej, men det er bare, der er en masse dagsordner, som ikke kommer til at ligge stille i den tid, hvor vi ikke sender sorte tal. Og det vil sige, når vi mødes igen primo august, så er der ligesom sådan nogle ting, så har historierne udviklet sig, og så bliver det rigtig spændende ligesom at sige, hvordan har det flyttet sig hen over sommeren, fordi det bliver ikke spor fredeligt nogle af de steder, hvor vi plejer at rette opmærksomheden hen. Mm. Så det bliver virkelig spændende.
Nå, ja. Sune, rigtig, rigtig god sommer.
God sommer, god tur til Albanien.
Tak skal du have. Det her, det var Sorte Tal, DR's business podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og over for mig, Sune Aagaard, som altid. God sommer.